Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашай тэмы дэпутаты паспрабуюць угаварыць Мінадукацыі не рэфармаваць гімназіі.
Гімназія павінна існаваць. Мы не павінны страціць лепшых дзяцей і лепшыя школы.
У сталіцы адбыўся ланцуг памяці. Да КДБ прынеслі партрэт расстраляных у 37-м. Еўрарадыё пагутарыла пра савецкія рэпрэсіі з дачкой паэта Сяргея Грахоўскага.
Мы гулялі ва дварэ, ўсё было цудоўна, і я бачыла, як праз наш двор прайшлі мужчыны для нас, і маё дзіцячае сэрца ёкнула. Я зразумела, што гэта з да бацькі.
Кіраўнік Еўрапарламента заявіў, што Каталонія не стане незалежнай краінай. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Міністр адукацыі Ігар Карпенка распавёў пра змены, якія чакаюць беларускія гімназіі. На думку міністра, савецкія ўлады зрабілі адукацыю роўнадаступнай, і сёння ён адной са сваіх задач лічыць вярнуцца да гэтага дасягнення. Таксама Ігар Карпенка распавёў, што гімназіі і ліцэі як віды адукацыйных установаў захаваюцца, але уступныя экзамены ў гімназіі пасля 4 класа плануецца адмяніць. Затое ў звычайных школах могуць адкрыцца гімназічныя класы, але відавочна міністр адукацыі падтрымліваюць далёка не ўсе ва ўладзе. Так, палата прадстаўнікоў у лістападзе правядзе слуханні па гэтым пытанні і паспрабуе спыніць рэфармаванне гімназіі. Тэму асвятляе наш журналіст Дзмітрый Лукашук.
Міністэрства адукацыі выступіла з нечаканай ідэяй ураўняць школы і гімназіі па праграмах навучання. Прычым ідэя не ў тым, каб школы падцягнуць да ўзроўню гімназіі, а гімназіі апусціць да ўзроўню школ. Бо па меркаванні міністра адукацыі Ігара Карпенкі, адукацыя павінна быць роўнадаступнай, не павінна фармавацца нейкая элітарнасць, а адбор таленавітых дзяцей не павінен ператварацца ў спаборніцтва кашалькоў бацькоў. Імгненна пытанне, што чакае гімназіі і іх вучняў у бліжэйшым будучым, усхвалявала беларускае грамадства. Далучыцца да спрэчкі вырашаюць нават дэпутаты парламенту. На 29 лістапада прызначаныя парламенцкія слуханні на тэму «Нацыянальная сістэма адукацыі, стан і шляхі удасканальвання законадаўчага рэгулявання». Па словах старшыні камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Ігара Марзалюка, фармальнай падставай для слуханняў стала абмеркаванне новага кодэксу аб адукацыі, але на першае месца выйдзе абмеркаванне будучага гімназіі. Ужо відавочна, што пазіцыя дэпутатаў і Мінадукацыі па пытанні рэфармавання гімназій не супадаюць.
Я глыбока перакананы ў адным, гімназіі павінны існаваць. Мы не павінны страціць лепшых дзяцей і лепшыя школы. Я лічу, што ўся філасофія павінна быць пабудавана на тым, каб звычайную школу падцягваць да ўзроўню гімназіі, а не наадварот. А там, дзе гімназіі не адпавядаюць сваёй высокай назве, ну там іх не павінна быць, калі яны рэальна не адпавядаюць. У чым я згоден з міністрам на 100%, што не павінна быць конкурс кашалькоў, мусіць быць конкурс інтэлекта.
З калегам згодная і дэпутатка Алена Анісім.
Я за тое, каб гімназіі, як установы адукацыі, якія сябе зарэкамендавалі пэўным чынам, засталіся. Вось, я за тое, каб пашыралася беларускамоўная адукацыя, у тым ліку і пра стварэнне гімназіі з беларускай мовай навучання ў раённых цэнтрах. Вось, а ўжо што датычыцца, як там, калі там экзамены здаваць, ну гэта трэба абмяркоўваць, я не думаю, што тут вялікая праблема.
У адказ на закід міністра адукацыі пра непатрэбную элітарнасць Ігар Марзалюк кажа пра неабходнасць інтэлектуальнай канкурэнцыі сярод роўных, і як бацька гімназіста выдатніка дадае:
самае галоўнае, што ў гімназіі, гэта не агрэсіўнае асяроддзе, гэта матываванае на дасягненне высокага поспеха і на перамогі на алімпіадах, на конкурсах з перспектывай навуковых дасягненняў. Дзеці і іх педагогі, для таго, каб дзіцяці было таленавітае, павінны быць таленавітыя педкалектывы. На сённяшні дзень аб'ектыўна у пераважнай большасці гімназій самыя высокаякасныя адабраны выкладчыкі, і гімназіі выконваць роль своеасаблівых высокаякасных такіх навукова-метадычных цэнтраў для ўсіх астатніх школаў і з'яўляюцца ўзорамі. Не кажу, што ўсе, але калі не ўсе, то там ёсць схема вельмі простая. І калі дырэктар не цягне альбо бярэ хабар, то ён павінен быць альбо пазбаўлены працы, альбо сядзець у турме, да? Але калі мы будзем браць крытэрыі якості досягненняў, якості досягнення і ўсё астатняе, то мы пабачым, што гімназія ў дадзеным выпадку, абсалютная большасць беларускіх гімназій ва ўсіх рэгіёнах і большасць і ў Мінску, от гэтую задачу несуць з гонарам, выконваюць.
Але ці можа так здарыцца, што кіраўніцтва Мінадукацыі меркаванне дэпутатаў выслухае, але ўсё адно зробіць па-свойму. Старшыня парламенцкай камісіі спадзяецца, што міністр Карпенка не захоча ствараць канфрантацыю ў грамадстве і прыслухаецца не толькі да меркавання народных абраннікаў, але і бацькоў.
Мне так здаецца, што мы ўсё ж такі разам з міністрам, разам з міністэрствам адукацыі, з нашай камісіяй, мы свае рэкамендацыі выпрацуем, мы прагаворым. Вот, і паверце, што мы пастараемся, ну, прыйсці к нейкаму, ну, пазітыўнаму выніку. Мне хочацца ў гэта верыць.
Па словах Марзалюка, нешта накшталт іспыту ў гімназіі павінна захавацца пасля 4 класа, супраць чаго выступае Мінадукацыі. Як павінна застацца спецыялізацыя з 5 класа, а не з 9, за што выступае міністр Карпенка. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем тэму рэформа ў гімназіі, якую прапануе Міністэрства адукацыі. Больш уважна прыглядзімся заявам міністра адукацыі Ігара Карпенкі, якімі міністр хоча пераканаць грамадства, чаму мы ўвогуле павінны дэ-факта не выцягваць школы да ўзроўню гімназіі, а наадварот. Заява міністра адукацыі аналізуе наш журналіст Артём Мартыновіч. Перадаю яму слова.
Пасля скандалу з фактычнай ліквідацыяй гімназіі ў тым выглядзе, у якім яны ёсць цяпер, міністр адукацыі Ігар Карпенка дае разгорнутае інтэрв'ю тэлеканалу АНТ. Што са сказанага адпавядае рэчаіснасці, а што не, глядзім.
Если говорить, что собой представляла царская Россия и территория Беларуси, которая входила в состав царской России в качестве северо-западного края, то есть сегодня архивные данные, цифры. Ну, например, по переписи 1897 года в Гродненской губернии только лишь 29% населения, значит, относилось к категории грамотного. Кто это было грамотное население? Это, как правило, ну, богатые сословия, духовенство, дворянство.
Приводит приклад министр. Узровень письменности сапраўды был низкий тады. Тут Игорь Карпенко мае рацию. Але вось адукацию в народных вучэльнях мог атрымать любы, незалежно от сословия. Гроши патрэбныя были для вышэйшай адукации. Але гэта можно было вырашыць. Напрыклад, Кастусь Каліноўскі грошаў не меў, але выйграў стыпендыю ва ўніверсітэце ў Санкт-Петербургу. А вось так міністр выказваецца пра сучасны стан гімназій і школ. А
прычём этот гімназічны ўзровень надо даць магчымасць адкрываць і ў звычайнай школе. У звычайнай школе тоже могуць быць дзеці, которые, в общем-то, показывают определённыя результаты. А нас упрекают в том, что а как же вот 5-9 класс, а если там есть тоже талантливые дети? Ну, безусловно, наверное, есть. Для этого есть система факультативов, есть система различных поддерживающих занятий, кружков и так далее. Если это никто не запрещает делать, и средства на это сегодня выделяются, и сегодня любая школа может этот образовательный алгоритм выстроить в соответствии с теми потребностями, которые нужны сегодня и для государства, и для общества.
Глядим статистику централизованного тестования выпускников школы и гимназии за 2015 год. Розница у 15-20 баллов по каждому из предметов на корысть гимназистов. Школьники не сдали ни в один предмет лепш за выпускников гимназии. Им не допомогли ни гуртки, ни факультативы. А вот так министр выказывает про подручники.
Сейчас активно работаем над линейкой учебников. Нам нужно обновить порядка 250 учебников, правда, уже чуть меньше, потому что в этом году мы уже к 1 сентября дали линейку 30 учебников, еще 11 учебников мы додадим вот до конца этого года. В прошлом году мы дали линейку учебников, там тоже порядка 30. Их пишут авторские коллективы, которые прошли конкурс. Люди в этих коллективах с опытом. Это, как правило, учителя, предметники высшей категории.
Раней Мінадукацыі паведамляла пра перавыданне 41 новага падручніка да новага навучальнага года. Гэта было ў жніўні. Аўтары падручнікаў гэта звычайна акурат не настаўнікі, а выкладчыкі ўніверсітэтаў ці навукоўцы. Глядзім новыя падручнікі за 2017 год. Сусветная гісторыя новага часу падрыхтаваў доктар гістарычных навук прафесар Сергій Кошалёў. Шаноўны навуковец, але не настаўнік, прадметнік. Падручнікі па геаметрыі 2017 года выпуску падрыхтаваў Валерый Казакоў. Працуе ў Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі, навуковец. У школе не працуе ўжо пару дзясяткаў гадоў. Артём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вечера 29 кастрычника близу 20 неабыяковых белорусов пришли до будинка КДБ у Минску, каб ушановать память расстрелянных у годы великого террору. Яны принесли лампады, якія расставили на приступках и тримали у руках портреты белорусских литераторов, яких чекисты забили 80 годов тому, начи с 29 на 30 кастрычника 1937 года. Тем часом Еврорадио погутрила на гэтую тему з роднымі аднаго з рэпрэсаваных літаратарам, паэтам Сергеем Грахоўскім. Да нас завітала яго дачка Татьяна Грахоўская. Спадарыня Татьяна нарадзілася ў лагеры ў Расіі, ў так званых кіржацкіх лясах. Да гэтага часу яна добра памятае торбу бацькі, якая была заўжды гатовая для нечаканай высылкі. Пра цяжкія выпрабаванні і падзеі ў гады вялікага тэрору для беларускай інтэлігенцыі, а таксама пра 19 цяжкіх гадоў для сям'і Грахоўскіх. Распытвае спадарню Татьяну наш журналіст Артём Мартынович.
Прывітанне, пры мікрафоне Артём Мартынович. 1936-37 гады. Страшны час для беларускай інтэлігенцыі, для паэтараў, літаратараў, навуковай інтэлігенцыі. Толькі ў адну ноч 29-30 кастрычніка 1937 у сутарэннях Інкус было расстраляна больш за 100 чалавек. Адзін з рэпрэсаваных, Сергей Грахоўскі, беларускі паэт, празаік і літаратар, быў арыштаваны два разы. Першы раз у 1936, другі раз у 1949. І сёння пра яго лёс мы разважаем з Таццянай Грахоўскай, яго дачкой. Добры дзень.
Добры дзень.
Спадарыня Таццяна, ведаю, што вы нарадзіліся якраз у лагеры, у Сібіры. Гэта было падчас якога арышту? Дзе менавіта?
Трошкі ўдакладню. Я нарадзілася не ў Сібіры, я нарадзілася сапраўды ў лагеры. Лагер бацькаў, гэта быў так названы Унжлаг. У Расіі это была, у тыя часы это была Горкаўская вобласць. Это кіржацкія, так званыя кіржацкія лясы былі. А ў Сібіры мы былі ў ссылкі. Нарадзілася я ў лагеры, калі бацькі яшчэ заставалася 1.5 года там знаходзіцца па прыгавору суда. А маці мая таксама была ў лагеры, і ёй пашэнціла, яе бацька змог некім цудам яе вырваць з лагеры. І з усім малым дзіцём, калі мне было, мабыць, месяца 3, маю маці адпусціла з лагеря, яна з'ехала, а бацька зволіўся з лагеря толькі праз 1.5 года.
А вось наогул, успаміны з дзяцінства, вось гэтыя арышты, пастаянны некія такія вось праблемы, адчувалася вось гэта нервовая абстаноўка, як яна на вас, як на маленькую яшчэ ўплывала?
Ну, безумоўна, безумоўна. Я павінна сказаць, што мы, будучи дарослымі і старымі, нават не ўяўляем, наколькі дзеці, малыя дзеці, ўсё разумеюць. Нават калі бацькі пра гэта ім не гавораць, не тлумачаць, нічога, яны вельмі адчуваюць атмасферу, настрой бацькоў, адчуванне нейкай небяспекі. Я добра памятаю, калі мы жылі ў Рэчы, это такое мястечка ў Слуцкім раёне, дзе бацькі далі магчымасць працаваць, дзякую Богу, і маці са мной туды да яго прыехала, і маці таксама ўдалося атрымаць там працу ў школе. Маці выкладала матэматыку, бацька выкладаў літаратуру, але яны літаральна, ну, можа, першы год яшчэ на нешта надзеяліся, што жыццё наладзіцца. Потым пачалі даносіцца весткі, што таго арыштавалі, і яны ўжо, так сказаць, да гэтага гатовіліся, чакалі, ўжо эта торба стаяла сабраная, і я вельмі добра памятаю, як мы сустракалі 49-й год, і бацькі мне рабілі першую маім жыцці ёлку, як прывезлі бацькавы дарослыя вучні з вечэрняй школы, это лётчыкі, якія там не паспелі да вайны скончыць школу і вучыліся пасля вайны, прывезлі вялізную ёлку, бацькі мне рабілі цацкі, таму што і не прадавалася, і не было за што купіць, яны там з бумагі клеілі, там красілі. Але я пам'ятаю, це такі настрої тяжкі, темні, які давив їх. Вони ні про що більше не могли говорити, ці мовчали, чи ці друг другу того забрали, того забрали. Я пам'ятаю, ну, безумовно же, там у одним покойчику, як вони ночі чекали, як машина проїде мимо нашого дому, ці спиниться. І так от вони дружали до самого утра. Але от так, я пам'ятаю, як батько арештували другий раз в цьому речі 19 мая 49-го года. Але це було днем, недзе у 12 годин дня, світило сонце, ми гуляли во дворі, все було цудовно, і я бачила, як проз наш двор пройшли мужчини для нас, і моє дитяче серце ёкнуло, я зразумела, што гэта да бацькі, але яшчэ не хацела ў гэта верыць. Я ўсё разумела, ўсё таксама чакала, што бацька з'едзе. І я варвалася ў комнату і кажу: «Папа, мне патрэбны санкі». «Май», я кажу, «мне патрэбны санкі там для гульні». Ён кажа: «Дочачка, пасядзі ў мяне на каленях, мы з табой вельмі не скора ўбачымся, вельмі не скора». І дзядзька, які прыйшоў, адзін з іх сказаў: «Не расстраивайце ребёнка». Ну, і от і пам'ятаю далі, як ми йшли по цьому містечку, вели батьку, як глядело все містечко на нас, як на шпіонів чи диверсантів, як ми заходили на могилки, де ми тільки що поховали мою бабулю. Це мати моєї матері, тільки що от літерально 2 тижні як поховали. І як ми проводили батьку до самої машини, як нехто йому спочувально, так сказати, помахав рукою, це я все добре пам'ятаю.
Ось ви казали, що гэтая торба стояла. А що у її, звичайно, збирали? Що збирав чоловік, який рихтувався до такого?
Сухарі, зміну білизни, яку-небудь трапкач, який можна було використовувати, як полотенце нейке. Ось таке ось. Мило, соль, це було саме головне. Ну, сухарі, ось таке. Батько уже зарання ведав, він вже був, так сказати, в опытний лагерник, йому вдалося сховати 100 рублевую купюру, уклеїть у галошу. Дозволялося, родним, коли вони були ще у турмі, там некілька місяців, доволі довго, але у турмі був до самого Нового года, амаль покуль їх повезли уже у висилку у Сибір. Дозволяли родним передати некі гроші, говорили, що от приїдуть, вам віддадуть. Ніколи нічого нікому не віддавали, ці гроші забрали собі, безумовно, а от та 100 рублівка, яку він заклеїв у галоші, вона вирятувала, дала можливості йому, його сябрам, з якими познайомився у дорозі, які трапили у одну вёску, там дати телеграму домой, повідомити свій адрес, уже, так сказати, дати сигнал, що живи, і казати, де живи.
Його творчість, я так розумію, він змог нешто почати писати уже після реабілітації.
Перші документи по реабілітації поступили у 55-м году, де я назавсёды помню эту радость, это счастье, это праздник у нас дома, и хутка пачалі з'язджаць наши, так сказать, колоністы, іншыя людзі, якія з намі ў адной вёскі адбывалі. І мы з'ехалі самымі апошнімі. Бацькі ўсё хацелася атрымаць яшчэ больш дасканалыя дакументы, яшчэ больш пацвярджаючую яго поўную невінаватасць. І мы яшчэ затрымаліся амаль на цэлы год там.
Вось што адбывалася ў сям'і, калі вось, ну, прыйшла эта вестка пра рэабілітацыю, што бацька казаў?
Гэта было, напэўна, шчасце. Гэта было, напэўна, от для нашай сям'і было такое щастя, як для інших людей, от як конец війни. От як конец війни. От більше радості, більшого щастя не було. Хоч напереді батько розумів, що вони ж вже були, так сказати, вчені, що невідомо, чи назавсюди це, чи знову на 2-3 роки, може знову потім заберуть, що треба до усього бути готовим. І некоторі люди так же і не поїхали, вони боялися їхати. І праз год, коли ми з батькою приїхали у 55-му році, він со мною приїхав у Мінськ, як би у розвідку, де він тут зможе уладкуватися, як тут можна нам сюди їхати. У нас же тут нічого не було, ні кола, ні двора, ні родних близьких. Він був одним сином у матері, і мати померла ще до того, як його арештували, молода жінка. Там у 48 году. У нас не было ничего тут. Не за кого, не за что было зачапиться. А уже ў 56-м годзе мы прыехалі канчаткова, але таксама ніякіх, нават ён не строіў планы пра літаратурную дзейнасць. Ён толькі прасіў, каб яму далі работу ў любой вясковай школе Беларусі. Але яму не далі такой работы, не гледзячы на поўную реабілітацію. Сказалі, это ідэалагічны фронт. І потым, дзякуючы там... Таму, што ўмешалася цёця ўладзя, жонка Купалы і другія. Яго аднавілі на работе ў радіокамітэце, адкуль яго забралі фактычна. Былі такія законы тогда, што этим рэабілітаваным павінны былі даць тую работу і тую пасаду, з якой іх забралі. І вот далей ему часовая, там сказать, притулок у Каралішчевичах, пакуль не было дзе жыць. І он вельмі хутка пачаў уже пісаць і ўходзіць літаратуру. Уже некалькі вершаў ён там напісаў уже, калі мы былі ў Сібіры, і ён уже некалькі вершаў напісаў, і іх тут уже выдалі гэтыя вершы. Я безумоўна з вальненнем прачытаю верш, у мяне тут няма з сабой такога нічога, такога старога, што было напісана ў тыя гады, хоць там вельмі моцныя вершы былі. Я прыйшла к вам з кніж, якую выдала ў гэтым годзе і назвала эту кніжку 19 гадоў. Аўтабіяграфічна дакументальная трылогія, прысвечаная вот 36-55 году. Вот эти 19 гадоў, якія ён прабыў фактычна ў неволі. І это стандартная, так сказаць, лічба амаль, ну, для большасці рэпрэсаваных. І вось ёсць такой верш, гэта ўжо верш напісаны ў канцы 80-х гадоў, называецца «Страчаная маладосць». І тут рэфрэнам гучаць вот эти 19 гадоў. Я прачытаю гэты верш. «Я шукаю цябе, маладосць, я гукаю цябе, маладосць, дзе ты ёсць, дзе ты ёсць?» Маладосць адказала, заляцеў ты ў сіло, і таму маладосці ў цябе не было. Юнаком згаладалым з палескіх дарог, пехатою прыйшоў і прабіцца тых змог, да натхнённай работы, да шчырых сяброў, аж кіпела ў жылах юначая кроў, да на ўзлёце цябе захліснула сіло, і таму маладосці ў цябе не было. Незваротную стежку да родная хаты засланілі на доўга ржавыя краты. У вялікім натоўпе ты быў адзінокі. Замаўкалі штодзённа пакутнікаў крокі. Ты ў дарозе лічыў за вялікае шчасце. Не прыстаць, не спыніцца, каб толькі не ўпасці. Дапаўсці да парога, зваліцца на нары. І яшчэ ўратавацца ад новай кары. Ты пачаў забываць, кім ты быў, хто ты ёсць, як цябе абмінула твая маладосць. Ты не бачыў радні, ні вясновых садоў. 19 гадоў. І таму адзінокі, стамлёны, нясмелы, ты з юнацтва вярнуўся дамой пасівелы. Вочы засцілі слёзы, завея і дым. Кім ты толькі не быў, ды не быў маладым. Мабыць, добра цяпер і самому відно. Маладыя цябе перагналі даўно, нават будні для іх урачыстыя святы. І здабыткі твае больш падобны на страты. Адыходзяць усе, як часовыя госці. Не шукай і дарэмна не кліч маладосці. Паглядзі. Падрастае надзейная змена. Ты шчаслівы, што век выжываеш сумленна.
Дзякуй вялікі. Нагадаем, сёння мы разважалі пра трагічны перыяд у беларускай гісторыі. Гэта 30-40-е гады, калі было рэпрэсавана шмат літаратараў, паэтаў, навукоўцаў. А гаварылі мы пра гэта з дачкой пісьменніка, паэта Сергея Граховскага, Таццяны Граховскай.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму. Еўразум. Старшыня Еўрапарламента Анатонія Таяні прадракае, што ніхто і ніколі не даведаецца пра Каталонію як незалежную краіну. Ён назваў рэформу ў рэгіёне незаконнай, а пераадоленне яго наступстваў унутраным пытанням Іспаніі, а не міжнароднай супольнасці. На думку спадара Таяні, адхіленне ад пасадаў лідараў Каталоніі і прызначэнне новых выбараў у рэгіянальны парламент было правільным. Ён перакананы, што выбары дазволяць каталонцам вырашыць, які ўрад яны хочуць мець. Новыя выбары прызначаны на 21 снежня. Еўропа спадзяецца на вырашэнне складанай сітуацыі праз дыялог. Тым часам, што адбываецца ў самой Іспаніі ды Каталоніі зараз, распавядае Святлана Адзінец.
У нядзелю больш за мільён прыхільнікаў захавання цэласнасці Іспаніі выйшлі на вуліцы Барселоны. Такую лічбу падаюць арганізатары акцыі. Хаця паліцыя Каталоніі кажа пра 300 тысяч пратэстоўцаў. Але гэта і так у разы болей, чым сабрала акцыя ў п'ятніцу вечарам. на падтрыманне незалежнасці. Тады выйшла толькі 17 тысяч чалавек. Рашэнне аб стварэнні новай краіны было прынята некалькі хвілін пасля таго, як гішпанскі сенат у адпаведнасці з артыкулам 155 Канстытуцыі прыняў кантроль над правінцыяй. Пасля гэтага рашэння сената былі адхіленыя кіраўнік каталонскага ўраду Карлес Пучдэмон, усе ягоныя міністры, а на 21 снежня прызначаныя новыя выбары ў каталонскі парламент. Але не ўсё так адназначна. Іспанскае заканадаўства цьмянае ў гэтай галіне. Мадрыд можа ўзяць кантроль над любой з 17 правінцыяў, калі тая парушае закон, што і было зроблена ўпершыню. Аднак гэта не азначае, што Барселона не будзе аспрэчваць гэты крок у судовым парадку. Пра гэта распавёў спецыяліст па канстытуцыйным праве Антонія Торрес дэл Морал. У сваю чаргу пракуратура Іспаніі на мінулым тыдні плануе высунуць абвінавачанне супраць Карлеса Пучдэмона за непадпарадкаванне. Таксама падобныя позвы могуць атрымаць усе сябры ўраду і парламенту Каталоніі. Паводле іспанскага заканадаўства пакаранне за інкрымінуемыя артыкулы прадугледжвае ажно да 30 гадоў пазбаўлення волі. Пакуль не зразумела, ці возьме кансерватыўная партыя Пучдэмона ўдзел у выбарах, прызначаных прэм'ер-міністрам Рахоем на 21 снежня. Вядома, што адна з трох палітычных партый, якая выказалася за незалежнасць Каталоніі, радыкальная анархісцкая партыя ЦУП, ужо кажа пра тое, што будзе байкатаваць гэтыя выбары. Але лідар трэцяй фармацыі Арыёль Жункерас ужо кажа, што не прапусціць ніводнай магчымасці падтрымаць незалежнасць у выбарчых скрынях. Сацыялагічныя даследаванні паказваюць, што партыя Пучдэмона губляе рэйтынгу. Ён цяпер складае 12%. Падтрымка радыкальнай партыі Арыёля расце, але без удзелу ў выбарах анархістаў большасці ў парламенце яны не атрымаюць. Рэха палітычнага каталонскага крызісу відавочна адчуваецца ў эканоміцы. Прадстаўнік нямецкіх прадпрымальнікаў у Барселоне Альбрэхт Петерс заявіў, што бізнес-клімат сапсаваны. Да пераезду патэнцыйна гатовыя 800 фірмаў з Нямеччыны, у тым ліку сеткавыя гіганты Лідл, Альдзі, Медыямаркт, Сатурн. Таксама пра свой намер кінуць Барселону заявілі і многія культурныя асяродкі. У прыватнасці архіў легендарнага барселонскага выдавецтва Туске Эдітарс, якое носіць імя яго заснавальніка, вядомага архітэктара, мастака і выдаўца. У гэтым архіве сярод іншых чарнавікі сусветна вядомых раманаў нобелёўскіх лаўрэатаў. Габриэля Гарсія Маркеса, Марио Варгаса Льоса з праўкамі аўтараў, рукапісы і лісты яшчэ 12 лаўрэатаў нобелёўскай прэміі па літаратуры. Святлана Адзінец, служба інфармацыі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Гурт Уізер выдаў новы альбом. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Рэпер Дызастер распавёў, колькі зарабіў на рэп-батлі з Аксімероном, які нарабіў немала шуму па абодву бакі Атлантычнага акіяну. Амерыканскі выканаўца атрымаў за ўдзел у батлі 6 тысяч долараў у якасці ганарару, яшчэ 3 за футболку з рэкламай букмекерскай канторы «Бінга Бум» і 1000 долараў арганізатары даплацілі яму пасля правядзення батла за добрую працу. Агулам атрымалася 10 тысяч долараў. Але на думку Дызастера, яму ўсё ж такі не даплацілі істотную частку ганарару. Што праўда, колькі дакладна амерыканскі музыка не удакладніў. Дарэчы, як паведамляюць крыніцы, блізкія да расійскага рэпера, ганарар Аксімерона за ўдзел у батле быў у 5 разоў меншым. Гурт Визер выдаў новы альбом, які атрымаў назву «Pacific Daydream». Летась у каманды выходзіў «White Album», і музыкі планавалі ўслед за ім выдаць змрочны і гатычны «Black Album». Аднак у працэсе падрыхтоўкі аказалася, што новыя песні зусім не ўпісваюцца ў гэтую канцэпцыю. Пласцінка выйшла па-летняму лёгкай і бесклапотнай, атрымала іншую назву. На думку выдання New Musical Express, узрост відавочна не стаміў гурт. Визер застаюцца рокерамі, але не зацыкленыя на жанры. Pacific Daydream – гэта па-майстэрску выкананы поп. Суперпраект «Quattro Scott and Powell» выдаў аднайменны дэбютны альбом. На дыск, які стварылі бас-гітарыстка і вакалістка Сюзі Кватра, гітарыст гурта «Sweet» Энді Скотт, а таксама барабанщик «Слейд» Дон Пауэлл, увайшло 16 абсалютна новых кампазіцый, складзеных адмыслова для рэлізу. Пачатку было весела вярнуцца да нашых каранёў і запісаць некалькі кавер-версій вядомых песень, кажа Сюзі Кватра. Паступова сталі з'яўляцца арыгінальныя кампазіцыі, якія склалі аснову для будучага альбома. Мы вельмі ганарымся тым, што ў нас атрымалася, і рады, што гурт «Quattro Scott and Powell» пачаў сваё існаванне. Альбом выйшаў у трох версіях: на CD, вініле і ў лічбавым варыянце. А 8 снежня Quattro Scott & Powell выйдзе на падвойным вініле. Альбом будзе даступны таксама і ў Deluxe Edition, якія змяшчаюць дадатковыя трэкі, не ўключаныя ў арыгінальны рэліз. За першы уикенд фільм «Матильда» сабраў у мінскім пракаце 45 тысяч долараў. Скандальная стужка Алексея Учителя пра сувязь апошняга імператара Расіі Мікалая II і балерыны Матильды Кшасінскай істотна абышоў бліжэйшага пераследніка фэнтэзійную камедыю «Апошні волат», якая сабрала ў пракаце 27 тысяч долараў. Паглядзець «Матильду» за першыя 4 дні праката ў сталіцы Беларусі прыйшло больш за 15 тысяч чалавек. Гэтыя лічбы паведамляе на сваёй старонцы ў фэйсбуку журналіст Тарас Тарналіцкі. Яшчэ да выхаду «Матильды» ў Расіі разгарэўся скандал, бо праваслаўная царква, а таксама пэўная частка свецкага грамадства, убачыла ў фільме абразу пачуццяў вернікаў. Міністэрства культуры Беларусі прызнала фільм этычным і дапусціла яго ў пракат з рэйтынгам 16+. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Аставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».